Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni Mei 15 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, na kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu.
Kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo haya, Kenya ni moja ya mataifa ya Afrika Mashariki inayotatiza utendaji kazi wa mashirika ya kiraia kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa linalotetea uhuru wa kutoa maoni, Freedom House.
Kuanzia mwaka 2013 serikali imejaribu mara sita kuibadilisha sheria hii ili kufanya iwe vigumu kwa mashirika haya kufanya kazi.
Katika habari nyingine, Benki Kuu ya Dunia inasema umaskini unaendelea kushamiri nchini DRC kutokana na vita na utawala mbaya.
Basi nakusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kamati ya kijeshi inayosimamia utawala wa mpito nchini Sudan imeunda kamati ya pamoja na muungano wa upinzani unaopigania uhuru na mabadiliko kuchunguza mashambulizi yanayowalenga waandamanaji, huku inapokutana leo kujadiliana jinsi ya kuongeza ama kuongoza nchi hiyo kuelekea mfumo wa demokrasia. Mjumbe wa kamati hiyo ya jeshi ameambia waandishi wa habari kwamba kamati hiyo imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba hakuna jaribio la kuwatawanya waandamanaji ambao wamepiga kambi nje ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum tangu Aprili 6. Milio ya risasi ilisikika mjini Khartoum Jumatatu usiku baada ya kikosi cha jeshi cha masuala ya dharura kinachoongozwa na naibu wa baraza la kijeshi kupiga doria mjini humo na kurusha gesi ya kutoa machozi kwa lengo la kuwatawanya waandamanaji. Waandamanaji wanaotaka jeshi kuachia raia madaraka haraka iwezekanavyo wamerejea barabarani wakifunga barabara na daraja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemwambia waziri mkuu wa Russia Sergei Lavrov kwamba utawala wa Washington hautakubali Moscow kuingilia uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2020, akisema kwamba hatua hiyo itaharibu kabisa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambao tayari ni mbaya. Katika ziara yake ya kwanza nchini Russia kama waziri wa mambo ya nje, Mike Pompeo ametofautiana hadharani na Lavrov kuhusu hali ya Ukraine na Venezuela. Baada ya mkutano huo, Pompeo na Lavrov wamesema hawakukubaliana kuhusu mambo mengi, lakini wameeleza ishara ya kupiga hatua katika kuboresha uhusiano kati ya Marekani na Russia, licha ya kukosa kuthibitisha iwapo Rais Donald Trump atakutana na Vladimir Putin wa Russia wakati wa kikao cha viongozi wa nchi 20 tajiri zaidi duniani utakaofanyika Japan mwezi ujao. Baraza la Senate la jimbo la Alabama limepiga marufuku utoaji mimba kwa kupitisha sheria ambayo huenda ikawa ndio kali zaidi katika jimbo hilo. Sheria hiyo imepitishwa kwa kura 26 dhidi ya 6 katika baraza la Senate linalodhibitiwa na Republican, na inatoa kifungo cha miaka 99 au maisha gerezani kwa mtu anayetoa huduma ya kutoa mimba. Utoaji mimba utaruhusiwa tu kama maisha ya mama yamo hatarini. Maseneta hao wamekataa kuidhinisha utoaji mimba iwapo mama atapata ujauzito baada ya kubakwa au kufanya tendo la ngono na mtu wa jamii yake. Wanaunga mkono utoaji mimba wanasema sheria hiyo inaweza kuzua mabishano ya kisheria mahakamani na kupelekea kurejelewa kwa maamuzi ya kihistoria yaliyofanywa na mahakama ya juu mwaka 1973 yaliyoruhusu utoaji mimba nchini Marekani. Serikali ya Uganda imetangaza kwamba imekubali kulipa ushuru mkubwa zaidi kwa serikali ya Tanzania ili kutumia bomba la mafuta linalotarajiwa kupita nchini Tanzania. Sande Shomari ana ripoti kamili.
Uganda ulichagua kutumia njia hiyo ya Tanzania kupitisha bomba la mafuta katika sehemu ya mkoa wa Tanga ili kusaidia kusafirisha mafuta yake ghafi. Katika umbali wa kilomita 1445, mradi huo utagharimu dola zipatazo bilioni 3.5 na limetajwa kuwa bomba lenye urefu mkubwa kupita yote duniani. Awali Uganda ilisema ilikubaliana na wawekezaji wa serikali ya Tanzania kwamba italipa ushuru wa dola 12.2 kwa kila pipa moja la mafuta itakayosafirishwa kupitia kwenye bomba hilo. Lakini wawekezaji ikiwa ni pamoja na kampuni ya Toto ya Ufaransa baadaye walikubaliana ushuru wa juu zaidi kwa mujibu wa maafisa wa Uganda na kusababisha kukwama kwa mazungumzo yao. Lakini serikali ya Uganda imekubali kuongeza ushuru huo kufikia dola 12.77 kwa pipa baada ya mazungumzo zaidi na wawekezaji. Waziri wa nishati nchini humo Irene Muluni alisema katika taarifa yake hii leo.
Unasikiliza taarifa kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kwamba mazungumzo kati ya Marekani na China yameshindwa kuendelea na kwamba ametaja kile wengi wanasema ni vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani kuwa ugomvi mdogo tu. Trump ametetea nyongeza ya ushuru kwa bidhaa zinazogharimu dola bilioni 200 zinazoingizwa Marekani kutoka China. Hata hivyo hajasema lolote kuhusu kuanguka kwa mauzo katika soko la hisa iliyotokea Jumatatu baada ya China kujibu ushuru wa Marekani kwa bidhaa zake na kutangaza nyongeza ya ushuru kwa bidhaa za Marekani zinazoingia China zinazogharimu dola bilioni 60 kuanzia Juni 1. Trump ametishia kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa zinazoingia Marekani kutoka China za gharama ya dola bilioni 300. Trump amepangiwa kukutana na Xi Jinping pembezoni mwa kikao cha G20 kitakachofanyika Japan mwishoni mwa mwezi Juni. Watu wenye silaha wameua wanajeshi 17 wa Niger karibu na mpaka wa Mali, sehemu inayoshikiliwa na makundi ya wanamgambo. Wanajeshi wengine 11 hawajulikani walipo hadi sasa kufuatia shambulizi hilo karibu na mji wa Tongotongo, ambapo wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliua wanajeshi 4 na wa Marekani na wanajeshi 4 wa Nigeria mwaka 2017. Msemaji wa serikali ya Mali Abdu Rahman Zakaria ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu waliotekeleza mashambulizi ya Jumanne hawajulikani. Shambulizi hili limetajwa kuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya wanajeshi wa serikali katika miaka ya hivi karibuni. Makundi ya wanamgambo yenye mafungamano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State yameimarisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa raia na raia katika eneo la Sahel Afrika Magharibi, hasa kwenye mipaka kati ya Niger, Mali na Burkina Faso. Niger pia inakabiliwa na mashambulizi kutoka kwa kundi la Boko Haram na kundi lingine la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State kutoka Nigeria, lakini yanatekeleza mashambulizi nchini Niger, Chad na Cameroon.
Matangazo ya jioni endelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, taasisi ya Freedom House inayotetea uhuru wa kutoa maoni, haki na demokrasia duniani imetoa ripoti yake ya kila mwaka inayoeleza kwamba kwa miaka 13 mfululizo kwa ujumla maadili ya kidemokrasia yameshuka kwa kiwango kikubwa ulimwenguni. Na katika bara la Afrika, Kenya imetajwa kama moja nchi ambazo licha ya kutunga sheria za kuimarisha utendaji kazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali imekuwa ikijaribu kuzibadilisha sheria hizo. Mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na mwanasheria aliyetayarisha ripoti hiyo, Godfrey Musila, akiwa hapa Washington DC, na akaanza kwa kumuuliza serikali ya Kenya imechukua hatua gani kati ya nchi zingine za eneo hilo.
Kenya iliwahi kutunga sheria nzuri, lakini kuanzia mwaka 2013 serikali imejaribu mara sita kuibadilisha sheria hii ili kufanya iwe vigumu kwa mashirika haya kufanya kazi, kuiga hizi nchi zingine za maziwa makuu, mm-hmm, na Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni nchi ambazo zime kiliwa mkazo kwenye hiyo ripoti.
Aha, kuna nchi ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari hapo eneo la maziwa makuu, nchi ya Burundi, ambako inajulikana wazi kwamba hata vingine mashirika mengine hata yamefukuzwa kutoka nchini humo. Ni nini ambacho kinaelezwa kwa ripoti hii?
Ni kweli Burundi imechukua imechukua hatua ambazo ni kali sana. Imepitisha sheria kuwataka wahusika katika ngazi hizi kupata ruhusa kutoka kwa serikali, ili kwamba kutumia pesa zao ambao wanazo, wanashurutishwa kuegeza hela zao katika sehemu fulani za nchi. Pia hawaruhusiwi kwa urahisi kuwaandika wageni kufanya kazi huko, na kuwashurutisha pia wakiwaandika wa Burundi waweze kwamba waweze kulenga makabila yote. Kwa hivyo imefanya sana kazi zao zimekuwa ngumu, na wengi sana wamejiondoa. Na Burundi sasa imepoteza karibu dola 280. Uganda pia imetunga sheria ambazo zimechukua mikakati, zimefanya mikakati kama ile ambayo nimeeleza hapo awali. Tanzania bado hawajatunga sheria, ingawaje wako katika harakati za kutunga sera kama hii, na walakini wanatumia sisi zile sheria za kitambo kupata kufanya hivyo hivyo jinsi wengine wanavyofanya. Tumeona katika vyombo vya habari ni mabalozi wa ugenini kutoka Ulaya wamehamishwa, amerudi kwao, wamechukulia hatua vyama ama mashirika ambayo yanahusika na watu wa sheria za kishoga, wameweza kutupilia mbali sera ambayo inahusika na upangaji uzazi, na wamepoteza hela nyingi sana.
Na kuna ripoti zingine ambazo zishatolewa hapo awali ambapo serikali husika zinakanusha kutoka kwa mashirika kama vile IMF, World Bank na hata Amnesty International. Je, ni nini ambacho sasa, kwa wadau na wasikilizaji, ni kwa nini ripoti ya Freedom House iaminike?
Yale ambayo yameandikwa kwenye ripoti yanadhihirika kwa uwazi. Tumefanya udadisi na analysis ya sheria ambazo zipo kwenye vitabu, ziko kwenye mitandao, hazijafichika. Na tumewahi kuwahoji pia wahusika katika nchi hizi, tukaongea nao wakatueleza ugumu ambao wako nao kufanya kazi.
Ni Godfrey Musila, mwanasheria aliyetayarisha ripoti ya mwaka huu ya Freedom House, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Marekani imeamrisha wafanyikazi wake wasio wa dharura kuondoka nchini Iraq, hatua inayokuja baada ya utawala wa Rais Donald Trump kuonya kwamba kuna vitisho vya makundi ya wapiganaji ya Iran au yanaungwa mkono na Iran kushambulia wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad inasema amri hiyo inawahusu wafanyikazi wa Marekani walio Iraq na kwenye ubalozi mdogo wa Marekani wa Abel. Balozi wa Marekani nchini Iraq ama balozi za Marekani nchini Iraq, Lebanon, Umoja wa Nchi za Kiarabu na Turkmenistan zimetaka raia wote wa Marekani kuchukua tahadhari, kuwa na uangalifu sana. Ujerumani na Uholanzi zimetangaza kusitisha mafunzo ya kijeshi nchini Iraq, japo Berlin imesema haina taarifa za kwake kwamba kuna vitisho dhidi ya maslahi ya mataifa magharibi nchini Iraq. Rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro amekutana na wanajeshi wa nchi hiyo katika mji wa Vargas katika hatua ya kuonyesha ushikamano na nguvu, wiki chache baada ya kutokea jaribio la kumpindua kiongozi huyo wa kisoshalisti. Licha ya kuwepo vikwazo vya Marekani, uongozi wa juu wa jeshi la Venezuela umekaidi shinikizo za kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kuwa kiongozi wa muda wa taifa hilo, Juan Guaido, pamoja na utawala wa Washington kumgeukia Maduro. Zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Venezuela wameondoka jeshini na kukimbilia Colombia na Brazil. Maduro anasema kwamba serikali ya Marekani kwa ushirikiano na washirika wake katika kanda ya Latin America wanataka kumuondoa madarakani kimabavu ili kuchukua utajiri wa Venezuela ambao ni mafuta. Wanasiasa upinzani hata hivyo wanasema wanachotaka ni uchaguzi ulio huru na haki. Jumanne, mahakama ya juu ya Venezuela iliwafungulia mashtaka ya uhaini wanasiasa wanne wa upinzani siku chache baada ya kuwafungulia wanasiasa wengine 10 mashtaka sawa na hayo ya uhaini, na kuongeza zaidi mgogoro wa kisiasa unaolikumba taifa hilo la Amerika ya Kusini.
Naam, baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tunaelekea huko DRC. Ripoti ya Benki Kuu ya Dunia inaelezea kuwa umaskini bado unaendelea kushamiri nchini DRC. Kulingana ripoti hiyo, umaskini huo unatokana na vita na hasa utawala mbaya. Serikali ya Kongo kwa upande wake imesema sababu kubwa ya umaskini nchini mwake ni ukosefu wa miundombinu ya msingi, huku ikitoa mwito kwa ajili ya uwekezaji wa kutoka nje. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salem Mwana Milongo.
Toka mwaka 2005, inaelezea ripoti hiyo ya Benki Kuu ya Dunia, Kongo haijapiga hatua kubwa katika kupambana na umasikini. Sababu kubwa ni migogoro, vita na uongozi mbaya. Kipi kinatakiwa kufanywa ili kujikwamua kutoka umasikini? Benki Kuu ya Dunia inapendekeza kuwekwa na uchumi mubadala wa madini, kuwekwa na miundombinu hasa barabara, na kuboresha sekta ya kilimo. Benki Kuu ya Dunia inaomba Kongo kuwa na taasisi zilizohimarika ambazo zitaweza kupambana na umasikini. Frank Ado, mwanauchumi mwandamizi kwenye Benki Kuu ya Dunia, amesema kwamba malengo ya milenia kwa ajili ya maendeleo ya kudumu yamekwama kutokana na hali ya kisiasa nchini hapa. Tunapendekeza kwa serikali ya Kongo kutathmini upya mfumo wa utendaji kazi wa taasisi zake. Pia tunapendekeza kuweko na watu wanaostahili pa nafasi wanaostahili. Hayo yote hayatakamilika pasina na taasisi zilizohimarika. Ripoti hiyo ya Benki Kuu ya Dunia iliyotolewa hapa jijini Kinshasa imetolewa wakati ambapo Kongo bado kuwa na serikali mpya toka uchaguzi mkuu miezi 4 iliyopita. Akihudhuria kikao cha kutangazwa kwa ripoti hiyo, waziri anayeondoka wa uchumi Pierre Kangudia ameelezea kwamba hatua ya haraka inayotakiwa kuchukuliwa ni kufanya kazi kwa bidii kwa serikali mpya itakayoundwa. Tunatakiwa kufanya kazi kweli kweli ili kuwavutia wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza nchini. Inaomba misaada pia kutoka nje, na bila hilo hatuwezi kujikwamua kwa urahisi, kwa sababu kila kitu kinatakiwa kupewa kipaumbele nchini hapa. Ripoti hiyo ya Benki Kuu ya Dunia kuhusu Kongo inaelezea pia kuhusu tofauti zilizoko katika ugawanyaji wa pato la kitaifa. Wanaofaidika na utajiri wa Kongo ni wachache sana kuliko raia walio wengi, inaelezea ripoti hiyo. Mwanauchumi wa Kongo Al Kitenge amesema kwamba Kongo ni lazima iwe na mbinu mpya kwa ajili ya maendeleo yake. Mbinu hizo zitegemee hasa sekta ya umeme na rasilimali. Mwezi uliopita, shirika la fedha ulimwenguni IMF lilitangaza nia yake ya kuanzisha upya ushirikiano na serikali ya Kongo kwa ajili ya mikakati ya kifedha. Uhusiano huo ulivunjika mwaka 2014 wakati shirika hilo lililazimisha kuweko kwanza na uchaguzi kabla ya ushirikiano na serikali ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Baada ya kuifuata ripoti yake Salem na Milongo kutoka huko Kinshasa, tunaelekea huko Kigali ambapo kumeanza kongamano kubwa kabisa la kisayansi, huku likihudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Ibrahim Boubacar Keita wa Mali. Ripoti ya mwandishi wetu wa mjini Kigali Silvanus Karmera inasomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Viongozi hao wanasema bara la Afrika linapaswa kujipanga wakati dunia ikiendelea kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo kwa kutumia sayansi na teknolojia kama chachu ya maendeleo endelevu. kama hatua ya kuonyesha hatua ya maendeleo ya kidijitali. Kwa mara ya kwanza, kongamano hili limehudhuriwa na roboti yenye mfano wa binadamu maarufu kwa jina la Sofia, na Rais Paul Kagame akizungumza kwenye kongamano akamkaribisha Sofia.
Sofia's a lady who visited us.
Sofia ambaye mwanamke alitutembelea kutoka mbali huko akiwa kwenye kikapu na lundo la nyanya, lakini hatimaye na kufika hapa. Napongeza waandalizi wa kongamano hili kwa kualika wageni na washiriki mbalimbali.
Takwimu za wizara inayohusika na teknolojia na ugunduzi inaonyesha kwamba mnamo miaka ya karibuni uwekezaji katika teknohama uliongezeka, hali inayoleta matumaini kwa maendeleo ya bara la Afrika. Uwekezaji katika miradi mpya ya teknohama ilitoka katika kongamano kutoka kiwango cha dola bilioni 277 za Kimarekani mnamo mwaka 2015 na kufikia dola bilioni 1,163,000 mwaka uliopita. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema kwamba nchini Kenya kwa mfano, serikali inatambua mchango wa teknolojia, ndio maana ameamua kuwekeza huko.
And in Kenya we have really focused ourselves on investing especially in our fiber network.
Nchini Kenya tumejizatiti kuwekeza kwenye miundombinu ya mtandao wa fiber, na sasa tumeazimia kupiga hatua zaidi. Na kwa kufanya hivyo tumeanza kuwatafuta wadau wengine kama Benki ya Dunia.
Ni kongamano la siku nne linalonuia kusaini mikataba mbalimbali ya ushirikiano wa kidijitali miongoni mwa mataifa ya Kiafrika.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu maumivu wakati wa hedhi. Ni kawaida kwa wanawake wengi. Hata hivyo, maumivu hayo yanapokuwa kabla, wakati na hata baada ya hedhi, basi kuna sababu ya kuwa na hofu. Hali hii hufahamika kwa lugha ya Kiingereza kama endometriosis, na wanawake wengi ulimwenguni wameathirika na ugonjwa huo bila wao kujua. Huba Abdi amekutana na mwanamke mmoja aliyetaabika na ugonjwa huu, na hii ni taarifa yake.
Mwezi mmoja uliopita, Zuleka Akinyi hangeweza kusimama kama unavyomuona. Maumivu yalikuwa yamemlemea siweze kufanya lolote nyumbani, hata kwenda kazini. Ndio hali aliyoishi nayo kwa muda mrefu. Hakufahamu uzito wa maumivu yaliyomkodolia macho, kwani mara nyingi alipoteza fahamu, nguo kuchafuka kila alipokuwa anapata hedhi iliyoandamana na maumivu makali.
Nilianza tu kukuwa na painful menses. Painful above normal. Sasa nikuwa nakaa nashindwa, hii ni nini inanisumbua hivyo. So this particular day nilikuwa naenda kazi. Nilikuwa nimevaa ka top ka white. Nikikaa kwa gari, my neighbor akaniuliza, "Ai, kwani umeumia ukipanda gari na ujui?" Nikamza, "Kwa nini?" Akaniambia, "Angalia top yako iko na damu." So kuangalia hivi kulikuwa na damu yeri ya kitovu. Hata mimi nikashtuka.
Aliposhindwa kustahimili maumivu, alilazimika kumtembelea daktari, na hapo ndipo alifahamishwa anaugua maradhi ya endometriosis, yani utandu wa hedhi unaomwagika kama damu kila mwezi kwa mwanamke.
So nikamuuliza, "What's the worst that can happen?" Akaniambia, "Sahii hakuna, but kama unaweza jipange tuitoe mapema. Otherwise si alarming." At that particular time ilikuwa inamesha 0.6 mm. So mimi kusikia akisema it's not alarming, na kaniambia inaweza tuliza na some pain killers here and there, hivyo ndo nikakuwa nikisurvive.
Lakini maumivu yalizidi licha ya kutumia dawa za kupooza uchungu, na ndipo sasa akaamua kufanyiwa upasuaji. Upasuaji ambao ulimpa afueni, japo makovu ya uchungu mwilini bado yapo.
Nilingolewa kitovu yote, so hata sina hiyo kitovu, na ilikuwa imepanda mpaka samu ya hia. So sahi sisikii mbaya, but kuna saa pain inakuja. Kwanza kukiwa na baridi nasikia pain. Hata juzi stitches zilikuwa zimefunguka. Apparently ufai kubeba kitu yoyote more than 3 kg.
Ugonjwa wa endometriosis huathiri mamilioni ya wanawake ulimwenguni, na kulingana na Daktari John Ongech, afisa mkuu wa matibabu ya uzazi jijini Nairobi, japo sio ugonjwa unaoua wanawake, bado wengi hawajajua ugonjwa huu ambao sasa unawalemaza kila kukicha.
Endometriosis is becoming increasingly common.
Ugonjwa wa endometriosis ni wa kawaida sana na kwa kweli umekuwa tishio linalowatesa wanawake. Wanawake wanakuwa na maumivu makali sana, pia hawawezi kwenda kazini na inakuwa vigumu kupata watoto. Matibabu yake ni magumu na hayana tiba ya kudumu.
Mbali na kuwa na maumivu wakati wa hedhi na hedhi kutofuata utaratibu, dalili zingine za ugonjwa huu huwa ni uchungu wakati na baada ya kufanya mapenzi, kutoweza kushika mimba, maumivu wakati wa kwenda haja na uchovu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Naam, baada ya kufuata makala ya afya, punde mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea muhtasari wa habari za dunia, lakini Bwire anayo taarifa kuhusu makala au mjadala wa Live Talk wa Ijumaa. Bwire, mtatuelezea nini kwenye mjadala wa Live Talk?
Kwenye saa nzima ya kipindi cha Live Talk saa 1:30 hadi saa 2:30 Ijumaa hii, tutakuwa tukijadili siasa na wanasiasa ndani ya majengo ya ibada, hasa makanisa na misikiti. Wanasiasa kuhubiri ndani ya majengo ya bunge pamoja na kutoa pesa, halali si halali, ndio mjadala ambao umeonekana kunoga, wanasema hivyo, katika nchi za Afrika Mashariki, hasa Kenya na Uganda.
Basi mpenzi msikilizaji, usikosi kwenye mjadala wa Live Talk hapo Ijumaa. Tayari mada umekwisha sikia, watazungumzia nini wenzangu Kenneth Bwire na Harrison Kamao. Na sasa tusikilize muhtasari wa habari za dunia.
Muhtasari wa dunia ni kwamba kamati ya kijeshi inayosimamia utawala wa mpito nchini Sudan imeunda kamati ya pamoja na muungano wa upinzani unaopigania uhuru na mabadiliko kuchunguza mashambulizi yanayowalenga waandamanaji, huku inapokutana hileo kujadiliana jinsi ya kuongoza nchi hiyo kuelekea mfumo wa demokrasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemwambia waziri mkuu wa Russia Sergey Lavrov kwamba utawala wa Washington hautakubali Moscow kuingilia uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2020, akisema kwamba hatua hiyo itaharibu kabisa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambazo tayari ni mbaya. Baraza la Senate la jimbo la Alabama limepiga marufuku utoaji mimba kwa kupitisha sheria ambayo huenda ikawa ndiyo kali zaidi katika jimbo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kwamba mazungumzo kati ya Marekani na China yameshindwa kuendelea, na kwamba ametaja kile wengi wanasema ni vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani kuwa ugomvi mdogo tu. Watu wenye silaha wameua wanajeshi 17 wa Niger karibu na mpaka wa Mali, sehemu inayoshikiliwa na makundi ya wanamgambo. Wanajeshi wengine 11 hawajulikani walipo hadi sasa kufikia ama kufuatia shambulizi hilo karibu na mji wa Tongotongo, ambapo wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliua wanajeshi 4 wa Marekani na wanajeshi 4 wa Nigeria mwaka 2017. Marekani imeamrisha wafanyikazi wake wasio wa dharura kuondoka nchini Iraq, hatua inayokuja baada ya utawala wa Rais Trump kuonya kwamba kuna vitisho vya makundi ya wapiganaji ya Iran au yanayounga mkono na Iran kushambulia wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad inasema amri hiyo inawahusu wafanyakazi wa Marekani walio Iraq na kwenye ubalozi mdogo wa Marekani wa Erbil. Na rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro amekutana na wanajeshi wa nchi hiyo katika mji wa Vargas katika hatua ya kuonyesha ushikamano na nguvu, wiki chache baada ya kutokea jaribio la kumpindua kiongozi huyo wa kisoshalisti.
Na mwisho kabisa wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi Fiona Wamaya akishirikiana naye Saida Hamdun, kutoka hapa Washington DC mlikuwa nami Patrick Ndwimana.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.